дебата в седмицата. Той ще бъде за мораториума върху собственост на българска земя от чужденци от Европейския съюз. Владимир Тошев ГЕРБ, Валери Жаблянов БСП, Димитър Димов Атака, на когото честитим и именния ден, господин Димов. Здравейте на всички в студиото.
Здравейте.
Добре. Първо да кажете, какъв трябва да бъде отговорът на окупацията на Софийски университет от студенти? Господин Жаблянов, вие самия сте университетски преподавател.
Аз така имам, може да се каже, преимуществото или бонуса да съм бил свидетел на всички досегашни стачки в Софийския университет след 90-те години. Участник в първата. И мога да кажа каква е разликата. Разликата е съществена. Първата стачка беше срещу една авторитарна система на управление. Първата стачка искаше ускоряване на реформите в България, политическите реформи, по посока на утвърждаване на многопартийната демокрация, утвърждаване на парламентаризма, развиване на пазарното стопанство. И това българските студенти тогава го искаха като, така, като собствена кауза. Тя имаше масова подкрепа в тази стачка. В нея участваха всички факултети на Софийския университет. От това, което видях вчера, освен потвърждение на разбирането на Карл Маркс, че събитията в историята се повтарят два пъти, първият път като трагедия, вторият път като фарс, мога да кажа, че поне по официалните съобщения, които бяха направени, в философския факултет участниците в стачката като бройка са повече преподаватели, колкото студенти. Така че това е една преподавателска стачка. А защо голяма част от преподавателите...
Дори не издига ли нейния... Ако се опитвате да кажете, че това е омаловажава...
Не е омаловажава. Казвам, подчертавам какви са разликите с 91-го година. Става въпрос, струва ми се в момента, аз прочетох и декларацията на Олимата, на която е подготвена. Вътре в нея се поставят изисквания от типа на равенство на гражданите пред закон. Сега смятам, че в България в момента има равенство на гражданите пред закон. Вътре са поставени искания от типа на да продължи развитието на българската политика в рамките на един морален императив. Тоест, поставени са искания, които от една страна вече са гарантирани от българската конституция и са резултат от демократичното развитие на България 20 и няколко години. И искания, които според мен имат своите основания. Но сегашният модел, пряко копиращ политическите сблъсъци от началото на 90-те години в условията на една вече, ще кажа, развита демокрация в България, превръщат събитието в фарс. Защото противопоставянето на университета на един авторитарен режим или университета като царство на политическата свобода срещу един авторитарен режим е резон. Но когато се противопоставя университета на парламента, това не е характерна ситуация. Парламент е носител на собствена легитимност и струва ми се декларацията от тази гледна точка в голямата си част е неуместна.
Въпросът ми беше какъв да бъде отговорът.
А отговорът може да бъде само в рамките на политическата демокрация. Какъв да бъде отговорът?
Не си представяте да влезе вътре властта и да
разтури. Моля ви се. Аз смятам, че вече отдавна в България дори най-така радикалните политици не допускат в мислите си подобни действия. Струва ми се, че това е университет, място на свободата, на академизма. И съм дълбоко убеден, че академичната автономия, самоуправлението ще намерят сили да коригират така развитието на академизма, айде да го наречем така, през последните години, тъй като ако говорим сериозно за проблемите на висшето образование в България, тъй като, за съжаление, в декларацията на студентите, аз не видях нито една точка, която да касае висшето образование в България.
Господин Тошев,
което ме кара да мисля, че става въпрос за една политическа декларация, която е написана на друго място, но това е отделна тема.
Владимир Тошев, ГЕРБ. Какъв да бъде отговора на студентите?
Първо, честито на колегата и на всички именици, всички празнуващи в България, Димитров ден, един хубав празник. Между другото, той е празник и на моята община Видин. Да са живи и здрави всички българи. На вашия въпрос в никакъв случай не бих препоръчал на сега управляващите да подценят по какъвто и да е начин, защото го чувам, включително от колегата Жаблянов сега, този протест. Да не се опитят да го по някакъв начин обесилят по силов начин, какъвто и да бъде той. Аз не казвам директен
Е, току-що казах обратното, извинявам.
Да, не. Не бива да се влиза, аз не говоря за качулките да влязат вътре и да изхвърлят. Аз говоря по друг начин. Има силови начини, които са толкова меки, че хората се усещат, че са силови.
Вижте, аз казах ясно накрая. Академичната автономия е достатъчно широка в България. Софийския университет е най-старото висше училище. Аз познавам...
Може ли да продължа?
Да, разбира се, познавам и преподаватели, голяма част, колеги. Дълбоко съм убеден, че Софийския университет ще намери.
Аналогиите също не бива да се използват като някакъв механизъм за пренебрегване или минимизиране на тази окупация. Също не бива да се сатанизират хората, както и да се иронизират. Трябва да се обърне сериозно внимание. Защото студентите са, може би, най-активната част на българското население тогава, когато се активизират. По проста причина, че те са изключително информирани, много бързо и динамично образуващи се групи, които би трябвало много сериозно да се хванат техните искания в дълбочината си. И това, което аз бих казал просто като мнение, защото едва дали някой не чува нас сега от ГЕРБ, е да се диалогизира с тях. Но диалог не е за да се оборят техните искания, тия са несъществени, тия не са във вашия прерогатив, тия не бива да ги питате и така нататък, а на всеки въпрос да си е отговор конкретен. И тогава може би ще бъдат освободени аудиторията да се проведат занятия. Но срещу всеки отговор трябва да има отговорник и дат, ако искаме да се връщаме към Маркс.
Димитър Димов, атак за студентската окупация на най-старият български университет.
Аз също, като колега, ще започна с това да честита празника на всички мои семейници, да бъдат живи и здрави, и също така да честита празника на всички сливнари, тъй като днес е празник на град Сливен, мой роден град и мой избирателен район. Нека да бъдат живи и здрави всички българи. Що се отнася до студентите, когато наблюдаваме активност в младите хора, това винаги е добре. Това няма как да го оценим като нещо лошо. Това винаги е положително, стига обаче тази активност да бъде правилно насочена. Тъй като аз наистина имам така леки съмнения, колебания, доколко са чисти подбудите на тези хора, които в момента протестират, доколко техните предводители са наистина така чисти в помислите си и излизат на протест с реални техни искания. Това са, разбира се, мои така съмнения, колебания. Всеки има право да го оцени по свой си начин. Казвам така, защото гледайки репортажите, които бяха от Софийския университет, чувайки мнението на тези млади хора, които учат там и в крайна сметка това е бъдещето на България, мен ме направи много лошо впечатление по темата, която всъщност в момента стои на дневен ред и най-ново се обсъжда в държавата, мораториума за българската земя. Чувайки с какво пренебрежение говорят за българската земя, как защитават всичко друго, но не и тезата, че тя трябва да бъде запазена. Просто аз съм малко разочарован, казвам го от гледна точка на млад човек, който аз съм съгласен, че не всеки български гражданин трябва да знае по какъв начин трябва да стане точно защита на българската земя, но трябва да си категорична тема запазването на българската земя. По какъв начин ще стане, това е вече ролята на политиците, на всички нас.
Това сега е и повода за този дебат. Вие тримата гласувахте за, нали? Мораториума.
Да.
До 2020 година граждани на Европейския съюз, други извън българите, да не могат да купуват българска земя. Сега господин Жаблянов, след призива на министър-председателя, когато вие подкрепяте на лидера на вашата партия, вие ще гласувате ли за отмяна на този мораториум?
Не, аз няма да гласувам за отмяна на мораториум и ще кажа защо. Струва ми се, че около решението на парламента се разрази една дискусия, която не е благоприятна за България. Защото изграждането на Европейския съюз съчетава в себе си няколко принципа. Единият принцип е принципа на националния суверенитет. Другия процес, който постепенно върви в Европейския съюз, е отдаването на суверенитет на европейските органи. И не само между българския парламент, но и парламентите в цяла Европа много внимателно прецизират и балансират политиките на европейско ниво и защитата на националните си интереси. България е млад член на Европейския съюз и ние все още не сме намерили, и българския парламент включително, онези пътища и механизми, чрез които да поставяме българските национални интереси на масата на Европейския парламент и в Европейската комисия. Поради това ние често пъти сме потърпевши, тъй като, както на всички вече е известно, Европейския съюз не е един благороден пансион. Европейския съюз е една общност, в която икономическите и политическите интереси взаимодействат по отношение на налагането на глобалната перспектива на съюза, и от друга страна е една общност, в която националните интереси остро противоборстват. Струва ми се, че ние това нещо като политици, като българска държава, трябва да го разберем и да се отнесем към него с необходимата сериозност, за да може, не става въпрос за земята, утре става въпрос за друго.
Това означава,
за може да се защитаваме пред
европейските. Че ако министър-председателят внесе искане
така,
за отмяна на мораториума, Валери Жиглянов, депутата от БСП,
въпросът не е за искането на отмяна на мораториума. Въпросът е съвсем конкретен. В българския парламент, в деня на обсъждане на мораториума, бяха внесени три позиции. Позицията на Атака за мораториум, позицията на ГЕРБ, изразена в техните текстови допълнения към искането за мораториум, и позиция на Българската социалистическа партия, прочетена от Янаки Стоилов от трибуната. Мнозинството от гласовете спечели позицията на Атака. В искането на ГЕРБ, което беше точка към мораториума на Атака, беше записано изрично, че възлага на българското правителство, разбирайте на премиера в момента, да предоговори договора за присъединяване. Тоест, онази процедурна, тежка ситуация, в която би се озовало българското правителство, всяко българско правителство, не само това на Пламен Орешарски.
Как ще има мораториум, без да се предоговори? Как си го представяте ви? Значи, идва на 2 януари французин и казва: вие сте член на Европейски съюз, подписали сте този договор и искам аз да си купа тоя декар земя. И вие какво му казвате? Има мораториум.
Значи той първо няма да дойде при мен или в Народното събрание, а той ще отиде да си купи земята от определен собственик. Нали? Така,
така. И какво трябва да му кажа?
Нямам земя. Какво не съм купувал земя.
Нямате никаква земя.
Нямам, даже може би някаква наследствена, но не знам къде.
Идва за наследство. Айде, за да бъде пример на верен.
В моя случай не е подходящ, защото даже и документи нямам за нея, така че не мога да му продам нищо. Сигурно някой е обработка.
Какво да се отговори на французина, който казва: момчета, вие подписахте договора с Европейския съюз, искате във Франция да работите, 7 години изтекаха ограничителния период, в който не можеше да се работи за някои държави в съюза.
Значи в следващите месеци Българската социалистическа партия ще предложи поредица от изменения в закона за земеделските земи. Ние ще обсъдим
мораториума ще падне.
Другите политически партии, които подкрепиха мораториума, по-нататъчните действия на българския парламент, така че да защитим.
Задавам ви ясен въпрос. Как ще гласувате, когато министър-председателят изпълни това, което каза, че ще поиска от парламента мораториума да падне?
Ами струва ми се, че при тези условия в момента, без промени в закона за земеделските земи, мораториума не може да падне.
Така. ГЕРБ, вие как ще гласувате на такова предложение на министър-председателя господин Тошев?
Да видим какво ще предложи министър-председателя, защото в тия кратки
текстове... Добре, стига, да не философстваме, ясен въпрос се задава. ще отмените ли, ще гласувате ли за отмяна на решението за мораториум? От 9 дерета вода носите, за да усложните въпроса.
Не, задава се ясно. Не,
господин Жаблянов така направи. Кажете
господин
ясно.
Господин Жаблянов говори съвсем конкретно. Ако
да, той ми, каза, че ще гласува против отмяна.
С да и при какви условия.
Нали? Каза, че ще гласува против. Сега, ако може вие да отговорите, как ще гласувате за отмяна на мораториум?
Нашата група, парламентарната група на политическа партия ГЕРБ, гласува единно по важни въпроси, които касаят националната ни сигурност. И затова съвсем конкретно ви казвам, дека да видим какво ще внесе министър-председателя. Момент ще бъде конкретен.
Вие какво ще внесете? Тогава, за значи, да ние, престанете ние с общата лудост и популизъм, цитирам лидера ви Бойко Борисов.
Ами точно това...
Той ви нарече луди популисти.
Не.
Така ни нарече, но не може за първи път така да нарече Народното събрание.
Народното събрание нарече.
Колеги, не може за първи път.
Значи аз се стрема да ви изслушвам, без да ви прекъсвам. Да... Втори път не прекъсвате. Така, аз също мога да говоря паралелно с другите хора.
Отговорете на въпроса. Така, как ще гласуват?
Ако говорим...
За или против?
На кой от двата въпроса?
Въпрос е как ще гласувате за отмяна на мораториум, на решението за удължаване на мораториум?
Добре. Да внесем министър-председателя предложението, да го обсъдиме и ще решиме и ще гласуваме така, както реши групата.
Вие как сте? А вие за какво сте? Лично значи, вие. На групата, като се съберете, какво ще кажете? Аз съм за да отменим това лудопопулистко решение. Или аз съм против, както значи, ето виждате, го
съм за,
наистина,
аз
коректно
съм за българите да запазят,
да, аз съм против да го
отменят. Аз съм за българите да запазят правото си на собствено върху собствената си земя, тогава, когато тя
е някакво... Май не разбирате въпроса. Вижте,
не, много
е просто.
Разбирам.
Вие за удължаването на мораториума ли сте или против? Всеобщо лудопопулист ли бяхте? Всеобщ луд популист ли бяхте, когато гласувахте?
Нямаше да стигнем до този разговор, ако тогава БСП Атака във втората почивка не се беха разбрали да бланират нашето предложение за конкретика. Защото аз прочетох съвсем ясно позицията на ГЕРБ и дадох конкретни точки, които трябва да преведат в законодателството.
Как ще гласувате на въпроса България да удължи ли мораториума или не, ако този въпрос бъде внесен отново?
Значи България трябва да направи всичко възможно да защити националните си интереси чрез забрана за продажбата на земята си на тези цени, които са в момента. А как се казва това нещо е отделна тема. Ами мораториум, законодателство, нови закони...
Ще подкрепите ли отмяна на мораториум? Отмяна на удължаването на мораториум.
Това зависи от формата. Вие не разбирате. Сега вие не ме разбирате.
Ма не ви разбирам наистина.
Зависи какво ще предложи премиера.
Ама вие срещу всеобщата лудост и популизъм ли сте? Какво ще предложите вие, вашата партия? За да не е всеобщо лудо популистично.
Ние го предложихме и не ни разбраха. Предложихме конкретни промени в бъдещето.
Вие сте предложили, господин Жаблянов каза, че вие сте предложили да пратите Орешарски да се срещне с 27 държавни ръководители в Европейския съюз и да им каже: искаме да се удължи мораториума. Това сте.
А какво лошо има
да се предлага?
Тоест, вие ще искате това. Това ще предлагате сега отново. Така.
Значи ние в крайния вариант на предложение, че което не мина в зала, макар че беше в тези почивки, които те го искаха, Майя Манулова предложи тези почивки, предложихме вариант, който да накара правителството.
Кой е вариант?
Да се промени българското законодателство така, че земята ли да не може да бъде продавана в този момент на безценица. Е, това е крайния вариант. С едно изречение ясно и точно.
Това означава, че вие сте за земята да може да се продава.
Тя сега може да се продава.
Ама защо да не може? Хората, господин Жаблянов, да има наследствен имот, ако вземе да си намери случайно нотариалния акт,
на физическо лице не мога да го продам.
Може да реши. Да, не може на физическо. Но той може да реши да си продаде за колкото иска. Или ГЕРБ сте за държавно регулиране на цени.
Не. Ние сме за пазарно регулиране на цените, но...
И господин Жаблянов ще реши за 5 лева да го даде, на много му е симпатичен един австриец.
Това се
лично да
му работи, господин Жаблянов е достатъчно...
Ако е негова работа, как ще направите така, че земята да се продава на цени, каквито на вас ви се струват, че са достойни?
Като се допълни законодателството с липсващите в момента закон за комасацията, закон за подземни отношения, липсващи в момента, както и като се направи така, че тези собственици, които имат и сега стотици хиляди и милиони декари земя, направят атрактивно. с законодателство, което ние трябва
какво,
да направим.
Какво ще пише законодателство?
За напоителни системи, които се казват, че ние
да
сме...
Да не може да се продава, ако на господин Жаблянов не му е напоена земята, да не може да я продаде, това е ли?
Не.
По-просто обяснете, какво ще стане така, точно?
Простичко ви
какво
казвам,
предлага
сега, сега всички чуха тези цифри, че в България в момента един декар земя струва средно 200 евро или 400 евро. В съседна Гърция първо е забранено на 50 км от границата да се продава земеделска земя и второ е около 6 пъти по-скъпа земята. В съседна Унгария...
Ма тя е по-скъпа, защото е обработвана сигурно на поена и така нататък. Но ето, Жмел даже не знае къде е, как да му е скъпа земята.
Значи, вижте, земята в България и във всяка държава е защитена по особен начин и от Конституцията. И не може да се разпродава, особено в този момент. На тези ниски цени са спекулативни или с инвестиционни цели. Защото в момента
да се върнем на простия въпрос. Ще отмените ли решението, с което удължихте мораториума? Вие ще гласувате ли за отмяна?
Така както е казано, бих си, дълбоко бих се замислил, ако премиера решава си каже, отменяйте това решение.
Да, Бойко Борисов, ако каже, айде стига бе всеобщо луди популисти.
Ще гласувате
от, отиваме на втората възможност. Се подпишете ли, за да се изчисти въпроса по искане до Конституционния съд да каже дали първо може да се произнася.
Мисля, че това, тази чест ще оставим на господин президент. Да се зира Конституционния
съд. Конституционния съд е съд, който трябва да се произнася по... противоконституционни решения. Този мораториум не е против Конституцията. Той не е в разрез с българската Конституция, така че Конституционният съд няма как да отмени този мораториум. Това ви го гарантирам. Тъй като този мораториум, пак повтарям,
да,
не е
разрез,
той не е в разрез с българската Конституция.
Питам,
това е голяма спекулация в момента, за да настроят обществото да е против този мораториум и да искат неговото отлагане.
А ГЕРБ как ще го...
Аз да ви кажа...
Ще подпишете ли ГЕРБ искане до Конституционния съд?
Първо, в това, което...
Срещу собственото си решение?
Не.
Няма да подпишете.
В това, което ние предложихме и в това, което гласувахме, се дават предложения на министър-председателя и не виждам какво има...
Това е решението за
мен. Противоконституционно в това парламента да предлага на министър-председателя...
Няма за предложения, бе, да приеме всички действия по обявяване на мораториум върху придобиване на право на собственост върху земя на Министерския съвет. Да приеме всички
министър-председателя
на
с министрите си. Какво?
Да обяви мораториум.
Къде се нарушава Конституцията тук?
Не, ясно. Разбрах логиката ви, че няма да сдирате Конституционния съд.
И нещо, което вице-премиера Златанова каза, че тя няма да се съобрази. Значи тя може да не се съобрази.
Тя казва, че няма правно действие това нещо и доста юристи го казват.
Значи,
че договорите да са по-висши от решения.
Нека да стане тя обикновен юрист да съобразява каквото иска, докато е заместник, председател на Министерския съвет и министър на правосъдието. Тя трябва да изпълнява решенията на парламента.
Тя се води първо Конституцията, нали, без да искам да я защитавам, но нали, вие може да и кажете да парламента в лудост, като изпадне, както казва вашият лидер, значи, и да каже Розина Златанова да застреля някой. Но тя, разбира се, няма да го направи, защото не трябва да върви по всеобщата лудост.
Това са парадоксални твърдения, които вие искате да изкарате нещо, което въобще не е
не,
така.
Вашия лидер каза, че вие сте гласували в условия на всеобща лудост и популизъм. Вашия лидер го
каза. Извинявайте, не е казал точно така.
Каза, подкрепилите мораториума са били подведени от всеобщата лудост и популизъм. Така каза.
Вижте, ние като политиция в момента трябва да направим така, че всички партии в българския парламент, с изключение, разбира се, на ДПС, тъй като аз не виждам и смисъл да коментирам, тяхната позиция винаги ще бъде за продажбата на българската земя, защото те това се бориха последните години.
Не, на ДПС така, тази позиция.
ДПС категорично никога няма да бъде за запазване на българската земя. Но останалите български партии и цялото общество трябва да бъдем обединени в това да защитим българската земя.
Вижте,
и тогава, само тогава,
когато
сме обединени и партиите, и обществото, уверявам ви в това, че останалите държави, членки на Европейския съюз, виждайки това обединение в България, ще се съобразят с нашето решение и при една правилна дипломация с тях, те ще се съобразят с нас, защото ние имаме мотив да запазим нашата земя. Тя е 10-15 пъти по-евтина. България не е готова да, на това, което ще се случи от 1 януари.
Значи,
само тогава
да стане ясно. Много решение на Народното събрание изглежда поне от този разговор. Няма начин как да мине. Няма кой да сезира Конституционния съд от парламента, поне на този етап. Така, изглежда остава третата възможност, която вие подробно развихте, да се приеме нов закон с съответни ограничения пред придобиване
това на БСП позиция.
Няколко закона
на БСП. И не само на БСП.
Също... Така, значи тази
посока
ви кажа, това законодателство се развива, трябва да се ускорят темпорите, с което развиваш. Само през миналия мандат си направих труда, не знам дали съм прецизен, обаче над 27 поправки имаме в това законодателство, точно за защита на българските собственици, арендатори, производители и така нататък на земеделска земя.
Разбира се, да се улесни достъпа до капиталовия пазар.
Тук искам само, ако ми позволите, искам само да цитирам един член от нашата конституция, тъй като последните дни цитираме само член 22, който е за продажбата на земя. Аз искам да цитирам член 21 от българската конституция, който гласи следното. Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото. Ето това потвърждава думите ми, че и партиите, които са в парламента, и цялото общество трябва да сме обединени в тази кауза. И нещо друго. Европейския съюз, каквито и договори сме сключвали с него за присъединяване, каквито и подписи да са полагани, ние от Атака казваме следното нещо. Европейския съюз днес го има, след 5 години може да го няма. Но българската земя ще се остане тук и тя трябва да бъде за българите.
За да приключим ясно, на нас не е ясно, че никой няма да тръгне да изнася земята ни, но за да приключим ясно, нека да се обединим върху това. Вие сте обществото, ние сме държавата, дайте да работим заедно, защитиме България.
Не, тук ви питаме, нашата функция е посредническа, вашите изключителни послания
по конституция. Вие земяно се ляза, забравих да ви питам в началото.
Да, съм естествено. Но аз, за разлика от вас, господин Жаблянов, я знам и се обработва и разчитам, че нейната цена расте. И това, ако питате за моето мнение, това е начина да не бъде ефтина.
Тук е без значение дали си политик, дали си журналист, дали си човек, който се занимава с каквото и да било друго. Преди всичко трябва да бъдеш български патриот, който да милее за тази държава, крайна сметка, за която да не звучи с клишето, но за тази държава се пролива кръв на нашите предци. Така че ние сме длъжни пред тях да я защитаваме.
Вижте, парламентът ще намери решение, аз съм сигурен. Като финал искам да кажа. Парламентът ще намери решение. Парламентът демонстрира, може би за първи път от много години, и българските парламентаристи, че много добре разбира българското общество. Убеден съм, че това решение ще спомогне много за преодоляване на кризата на представителството, която се задълбочаваше в България. И това е така, защото българските депутати, срещу които се говори какво ли не, са хората, които контактуват непрекъснато с най-различни слова от обществото.
Намеквате, че лидерите ви са загубили контакт с българското общество. Не,
лидерите на нашите партии пътуват по същия начин.
Но те смятат точно обратно.
Искам да кажа. Българските институции, които в момента комуникират с структурите на Европейски съюз, с Европейската комисия, които знаят добре изискванията, общите изисквания на Европейския съюз, ще трябва да преведат на общо европейския език, на институционалния език, политическите желания на българското общество. Така че в общата сграда на Европейския съюз да се вгради онова наше национално достоинство и достояние, което имаме.
Така,
това е
работа. Другата или по-другата седмица ще е подобния остър дебат.
Когато сме готови.
Говоря за друга тема вече, за пушенето, понеже тая седмица и здравната комисия приема, че не трябва да пада забраната за пушене. Че трябва да пада.
Да.
Вие как ще гласувате всеки от вас? Вие, господин Жаблянов?
Още ми е далеч, аз самия съм непушач. Така че...
Какво ви е далеч?
Съм спортувал дълго време.
Да, т.е. вие ще сте забраната да остане.
Но още не съм взял за себе си решението. Предполагам, че като дойде момента да се гласува, ще преценя как да гласувам.
Ще го мисли.
Тъй като при нас е да. По принцип, вижте, от парламентарната група на БСП, както се вижда, има доста голяма свобода. Голяма част от депутатите при нас решават според собствената си съвест, според собствените си
политически разбирания. Да, за това ви питам за вашата съвест. Опитвам се да се ориентираме.
Нямаме такива командни рефлекси.
Вашата съвест на къде води? Към да се пуши или да не се пуши?
Ами не мога да ви кажа. Не ви казвам. Като взема решението, ще ви уведомя. Ще намеря начин да ви съобща. Да.
А вие имахте късмета да не сте в тия две комисии, да трябваше да гласувате, така ли?
Не, аз съм във външната комисия. Разпределението в комисиите не става по късмет в Народното събрание, от гледна точка на квалификацията на хората.
Така, а вие как ще гласувате, господин Тошев? За или против пушенето?
Против.
Против.
Да ви кажа, защитавайки, както в закона, в темата, която говорихме до сега в законодателството за земята, защитавайки българските интереси, така ще гласувам и за защитаване на здравето преди икономическите интереси.
А вие, господин Тошев, как ще гласувате?
Аз като заместник-председател на здравната комисия, по време на заседанието аз гласувах за падането на тази забрана. Ще ви кажа, защо аз също съм непушач, но Ние от Атака искам да дадем право на всеки български гражданин сам да прецени, да вземе решението дали да посещава места, където се пуши, дали посещава места, където не се пуши, къде води своите деца. Всеки български гражданин е достатъчно интелигентен, за да направи своя избор. Затова, че ние от Атака също ще гласуваме по съвест, но нашата съвест води към това да дадеш право на всеки българин да прецени сам за себе си как да постъпи, а не да го задължаваш чрез законови промени. И тук, ако ми позволите само накрая, преди малко за обобщение на предишния разговор за земята, ако може така да на заобщение да кажа, че ето това е ролята на Атака българския парламент. И след всичките спекулации, след съставянето на това правителство, за двойни, за тройни, за какви ли не коалиции, ето сега се разбиха тези митове и това е ролята на Атака българския парламент. Обединихме всички партии, това се случва за първи път в новата история на България. Всички партии се обединиха, което е добро. И ако действаме за напред по този начин, уверявам ви, че България наистина има шанс да поемем по един много по-добър път за развитие.
Така, трябва да свършваме. За малко, господин Тошев, да забравя да ви питам, кога внасяте следващия вот на недоверие?
Следващия вот на недоверие ще бъде внесен скоро. Темата също ще бъде изяснена. Значи, вижте сега,
те са толкова много. По всички медии излязаха бежанците, като тук господин Главчев го формулира. Стоите ли? Стоите ли сега? Не, на бежанците още стоите ли или вече сте на друг акъл?
Момент сега. Какво означава друг акъл? Това означава да се търси най-актуалното в момента.
Да, защото най-актуалното
на доверие да се търси отговор от правителството по най-важните въпроси. Много е динамично. Във вторник да събираме групата и ще решим.
А във вторник решавате за следващ вот?
Дали ще има?
Дали ще има? И ако
конкретно
има,
за бежанците, ако ми позволите само да кажа, тъй като вече веднъж... Да влизам в детайли. Ако наистина става въпрос за вот, ако наистина ГЕРБ държат този проект с бежанците да бъде разрешен възможно най-скоро, аз ги съветвам сега, когато отново вкарваме проект за решение в Българското народно събрание за затваряне на граници, да го подкрепят, защото предния път те го гласуваха против в залата. Когато гласуваш против затварянето на границите и за разрешението на проблема, няма как да искаш вот на недоверие.
А вие за вот на недоверие за бежанците, внесено от ГЕРБ?
Точно това исках да ви обясна. Ако те наистина искат този проблем да бъде решен, нека да гласуват нашето предложение, което е за затваряне на граници. Затваряйки границите, ние ще разрешим този проблем с бежанците. Не е необходим този вот.
А ако те внесат вот, вие ще гласувате
този вот. Този вот е една политическа игра. Не може да гласуваш против затварянето на границите, да искаш вот.
А те казват, че ще подкрепят ваш вот на недоверие.
Вота на недоверие няма да реши проблема с бежанците. Това искам да ви кажа. Когато ГЕРБ са против затварянето на границите,
ще реши проблема много бързо.
Когато ГЕРБ са против затварянето на границите, какво предлагат? Служебно правителство отново на ГЕРБ, което също няма да ги затвори.
Това е друга тема. Владимир Тошев, ГЕРБ, Валерий Жаблянов, БСП, Димитър Димов, Атака, в дебат в седмицата на Дарик Радио.
Българско национално Дарик Радио.